Ir kai mums sunku kažką tai palikti, mums sunku kažką palikti, tai tada prisiminkim, kaip Rama paliko. Aišku, jam taip pat taip viskas priklauso, jis nieko realiai ir nepaliko. Taip, bet pats principas jisai rodo, juk ten tie žaidimai tai ne jam skirti, jie skirti mums, kad mokytumėmės. Ir ką padaro žmona, irgi rodo pavyzdį, kaip žmona turi elgtis, iški. Pas mus sakytų, eik, brangusis, eik. Aš čia lieku. Mes, kaip sako, smagiai praleisim laiką. Po to grįžta vyras, žiūri, jau kitas vyras parvežtas. Pas mus taip įvyksta. Bet Sita ką padarė, iškart paskui nusimovė taip visus savo papuošalus, visi stirlipirli ir lygiai taip pat sako, einu paskui tave. Taip, pat irgi rodo, kad kaip ir bažnyčios santuokai, taip sako, kaip ir vaišnavo, kad tiek kančioj, tiek laimėj išliksime kartu, taip įžadas duodamas. Tai nėra taip paprastas tas įžadas, nėra taip žodžius ištart visai nesunku, ne? Paimi, pasakai, bet kai ateina va, tie situacijos, tai tada pasimato, kiek ten tie įžadai yra tvirti ir kiek jie. Nu, va, ateina neturtas, taip, į šeimą. Vos galas su galu suduri. Ir pasitikrina, kiek moteris gerbia vyrą, kiek jis sugeba save, savo nepasitenkinimą kontroliuoti, kiek vyras gerbia moterį, kiek jisai sugeba savo pyktį kontroliuoti, ko dažnai vyram trūksta. Negali pykčio kontroliuoti, rėkia, šaukia, pažeidžia psichiką moters. Tai įsiskaudina, nebenori šilumos duoti. Nu ir tas visas, kaip sako, senos tos pasakos vyksta. Nuo neatmenamų laikų. Tai vat tie įžadai, kas yra, tai yra samskara, tai yra tam tikras savęs užprogramavimas, padaroma ta apeiga vestuvinė, vedybinė ir tame pike, kada žmogus yra nu, į tai įmeditavęs, jisai duoda tą įžadą ir kai jam labai įsirėžia į sąmonę tas dalykas. Dėl to apeigos yra daromos, kad prie visų, prie altoriaus, prie vaišnavo, kad žmogus, kuris duoda įžadą, jisai duotų tą įžadą ir jisai viduje jaustų, kad jis pasižadėjo prieš daug asmenybių ir jis negali ir negalės to įžado laužyti. Labai labai yra gilus dalykas. Ir ypatingai vediniais laikais jau jeigu kšatrijas duoda įžadą ar aplamai žmogus ir jį laužo, tai yra netoleruojama. Nu kaip pasakyti, tai yra jau degradacija, pilnas skaitus. O dešratkos giminėjai, buvo žymi tuo, kad niekas ten nebuvo sulaužęs įžado. Niekada. Prabhupada aiškina, kad kšatriui duoti įžadą viskas yra šventas reikalas. Tai yra kšatrio kvalifikacija. Tai, ką pažadėjai, viskas tą ir ištesi. Bet kokią kainą, net į mirties kainą turi ištesėti. Va tokie buvo kšatriai. Va ir teisita. Ir Rama Vacita parodė, kaip elgėsi ištikima žmona, dorybinga žmona. Rama parodė, kaip reikia priimti likimo smūgius, sakykime taip. Na ir tada jie išeina ir gyvena miške. Ir Sita nepaskaitysi, kad priekaištautų, kad reikia miegoti ant žemės ar ant kažkokios medinės lovos, kad papuošalų nėra, kad drabužių nėra, kad nėra žaidimų, nėra karališkų malonumų, dar kažko. Nėra tokio paminėto dalyko. Rama irgi nepaskaitysi, kad vaikšto liūdnas, susiraukęs, kad nėra skanių patiekalų, nėra kaip čia žmoną patenkinti, nėra už ką nupirkti. Ne? Eidavo, rinkdavo vaisius, šaknis, valgydavo. Ir plius dar demonai atakavo. Tai ne šiaip, kad gyveni miške, bet kiekvieną dieną nesaugu, laukiniai žvėrys, demonai, visokie pišačiai, rakšasai ir taip toliau. Tai vat, aš manau, vat, va šitas momentas yra labai labai svarbus. Ir reikia mums į tai pamedituoti, nes mes turime tai, ką turi, mūsų karma tikrai ne pati gražiausia, tai ką mes čia turim. Ir dažnai mums gyvenime pritrūksta tos jėgos, paprasčiausiai jėgos atsilaikyti prieš sunkumus. Ir kada pritrūksta tos jėgos, mes galime paprašyti ramos ir sitos, kad tos jėgos duotų. Tam tie žaidimai yra ir atliekami. Iš tikrųjų, ramo žaidimai, tai yra pagrindinė jų esmė, yra rodo, kaip, koks yra šeimininis gyvenimas nelengvas. Rama buvo šeimos žmogus, jis buvo, taip, vyras, vedęs, moteris, sakykime, taip, ir laikėsi visko, kas reikalaujama vyrui ir moteriai idealiai. Jis parodė, koks turi būti idealus valdovas ir idealus vyras, o Sita parodė, kokia turi būti ideali moteris. Ir jeigu mums trūksta kažkokių savybių, mes galim prašyti tiek Sitos, tiek Ramos, pavyzdžiui, kažkam trūksta skaistos, gebėjimo laikyti skaistos moteriai ir vyrui, ir galima to melsti šiandieną ypatingai tą progą, kad duotų galimybę laikytis skaistos, kažkam trūksta paklusnumo moteriai, trūksta paklusnumo, jinai gali melstis sitai, kad sitos, kad gauti intelekto, nuovokos, nu, kažkokių savybių, kad sugebėt paklusti ir nešokti akis, nedraskyti vyrų akių, nes tai yra viena iš priežasčių, kada vyras eina į kairę, kada moteris šoka į akis dažnai, jis tiesiog nebenori į namus grįžti. O ką jam veikti? Bus pretenzijos eilinį kartą. Jisai grįžta kitur, eina kitur, ieško kitos moters, jau subtiliai ieško kitos moters. Dabar Rama irgi neperskaitysi, kad jam reikėjo kitų moterų. Pavyzdžiui, kai šita, kaip jinai buvo Ravanos sesuo, Šurpanaka, taip, jinai buvo rakšasi, jinai galėjo keisti pavidalą. Tai jinai pasivertė į be galo gražią moterį. Taip ir kai Rama su Lakšmanu buvo miške, Šurpanaka atėjo ir pasiprašė į žmonas. Bet Rama pademonstravo pilną savikontrolę, ištikimybę Sitai ir sako, taip su šypsena, sako, mano Lakšmanas, sako, neturi žmonos, sako, o Šurpanaka norėjo būtent Ramos. Ir jinai labai pavydėjo Sitai, nes Sita, nu tai buvo pati Lakšmi Deivė, nu tai kur tai pralenksi grožį, nu, nepralenksi. O va demoniška natūra yra pavydas. Nei moteris moteriai, visą laik pavydės. Net ir baktės viena kitai pavydė. Čia 100%. Tiesiog, kol nebus pakilama virš to dalyko, tai gal satvagūnai transcendencijai iš. Pavydas jis visiems pavydas yra. Tai ir šita Šurpanaka, jinai, nu ką, jinai. Norėjo Ramos, po to jai tą nosį nukirto, nes jinai tą sitą norėjo sudraskyti, nes jis daug iš pavydo. Nu, sudraskyti žmoną ir galvoja, va sudraskysiu tavo žmoną ir tu mane vesi. Koks mentalitetas. Tai taip ir pas mus būna šiais laikais. Taip? Nuviliosiu, kaip pasakyt, pas save vyrą nuviliosiu ir vyras nueis. O ta žmona, ai, na, jinai, kaip sakyt, jeigu į garmą į kažkur tai. Nuo skardžio, jeigu krenta ten su savo raminamaisiais, ten antidepresantais. Va to toks mentalas, tai demoniškas mentalas. Visos tos svetiviriavimai yra vyksta, kada jau yra tamagūna užvalda. Pavydas yra net ne radžagūna. Pavydas kyla iš tamagūnos, iš tamsos. Geismas kyla iš aistros gūnos, bet pavydas kyla iš tamagūnos. Pavydas visą laiką turės destrukcinę jėgą. Žmogus, kuris pavydė, kuris geidžia, tai yra, jis dar aukštesniai sąmoniai, bet tas, kuris pavydė, tai jis gali nužudyti, gali susidorot, gali, nu, kaip sakyti, negražinamai sutrinti miltus. Dėl to labai atsargiai su tuo dalyku ir Šurpanaka, jinai ką, jau pademonstravo visą savo geismą, visą savo grožį į Ramą, jokių problemų. Vat Ramos skaista ištikimybė, vat savitvarda. Tai va vyrai gali mokytis to, nes vyrai dažnai susigundo gražio moterim šiais laikais, jo ir eina į šonus. Tai vat Rama rodė, kad jeigu esi jau žinotas, tai jau turi jau ir laikytis, taip? Skaistos, dabar ta skaista, jinai kur laikomasi? Jinai yra grubė skaista, yra subtilė skaista. Tai visa jėga ateina. Labai skaista, vat Sita buvo ypatingai skaisti, taip, ten rašo, vien mintis apie Ramą, mintis. Po to jau, kai jinai grįžo iš Ravanos, taip, jau ją ir nenorėjo priimti, nes jin buvo pas kitą vyrą, nesvarbu, kad Ravana jos neprilietė. Įsivaizduok, kokie standartai buvo, pabuvai pas kitą vyrą, viskas, neprimsim. Kas ten žino, gal mylėjasi, gal ten tą prievartavo, ar dar kažką, viskas suteptasi. Įsivaizduokit, nu. Tai Sita laikėsi tobuloj skaistos ir Rama laikėsi. Dabar kas ta skaista yra? Skaista yra ne tik kada žmogus sugeba fiziškai reiškia susilaikyti nuo seksualinių santykių, bet ir mintyse. Tai dabar tos skaistos lygių yra labai daug. Mūsų kultūroj likti su savo žmona visą gyvenimą yra jau topas. Jau čia yra baisus pasiekimas, supranti. Bet su ta žmona likti šeimoje ir turėti santykius tik dėl vaikų praktiškai nepasiekiamas dalykas. Jau jeigu su savo žmona žmogus gyvena šeimoje, tai jis ir tos skaistos nesilaiko. Dažniausiai gyvena seksualinį gyvenimą, turi savo ritmą. Ir jeigu jam pradės šnekėti apie kažkokią skaistą, jis iš vis paprasčiausiai to nesupranta. O jeigu ir teoriškai supranta, tai praktiškai laikytis labai sunkiai gali. Tai jau nekalbant, tai vat. Ir dabar jeigu žmogus, dabar įsivaizduokit, vat, kas yra tas tikroji skaista dorybės gunai, kada vyras gyvena ar moteris su vyru šeimoje, tai yra įsiforminę, ne šiaip susimetę. Gyvena šeimoje, davė įžadus, turi santykius tik tais dėl vaikų, o subtiliai nemasto apie kitus. Praktiškai dikuma, ne? Nieko, nėra jokio pasitenkinimo, taip? Ir tada supranti, kad tie santykiai seksualiniai yra realiai reprodukcija. Nu, iš vedinės pusės. Tai yra grinai iššaukt gyvybę, ne pasisemti džiaugsmo ar nusiramint, bet iššaukt gyvybę. Tai vat yra orientyras, į kurį baktas, tai yra vat mes, kurie gyvenam kitokioj kultūroje ir čia kol kas yra kosmosas, į kurį baktai gali orientuotis ir į kurios Prabhupada orientavo baktus. Jis sakydavo, forminkitės, iškart priimkite atsakomybę. Jeigu jau pradeda tenkintis, priimkite atsakomybę, sėskit prie ugnies. Duokit įžadavą. Nes kada tu tenkiniesi, nepriėmęs atsakomybę, pas tai, kas vystosi? Egoizmas. Gyveni su moterim ar vyru, tenkiniesi jo, bet neprisėmęs atsakomybės reiškia ką, bet kada galiu paleisti. Paleisti. Į vien žino ir kit žino, ir biški dreba, nes nėra tikri, taip? Nėra tikri. O jeigu man po 2 metų susiras kitą? Pavyzdžiui. A vyras galvoja, jeigu jinai susiras kitą. Bet kai yra jau forminimas, jau yra ramiau. Ramiau. Nu jau maksimaliai ką gali padaryti, tai įsiformint. Nes nu daugiau, nu ką tu padarysi čia. Įžadus duot gali. Tada jau tampa ramiau. Dabar jie kai gyvena dviese, Prabhupada sako, nu įsiforminat, o tai kodėl tada santykiaujat lytiškai, taigi vaikam tik tais pradėt. Vėl gaunasi, vėl antsnukis, nu kaip šunytas, ne? Vėl nieko. Ir po to dar pasako, tai gerai, kodėl, kaip pasakyt, genat šeimoje, santykiai tik dėl vaikų, bet ir mintyse tik viens apie kitą galit mąstyti. Tik viens apie kitą, ne apie kitas ir ne apie kitus, mintyse. Ir dabar ką reiškia mintyse? Pabandyk mintyse nemąstyti apie kitą vyrą ar moterį. Yra sunku. Yra sunku. Ypatingai, jeigu santykiai pašlyja. Iš karto vyras ir moteris masto, kur malonumas. Čia dabar nebėra malonumo, kur malonumas kitur. Taip. Vai tada pasimato, kiek yra švaros pa žmogų. Kiek pa žmogų švaros. Ir be abejo, visi renkam savo pamokas. Vieni suklystam, kiti labai suklystam, kiti žiauriai suklystam. Mažai kas nesuklysta, taip. Ir taip baktas eina. Kali jūgui. Vingiais, bet kažkaip paina, nes Krišna veda, Prabhupada veda. Dėl to sako, prieš vedybas pasverk ir dar kart pasverk ir dar kartą ir 100 kart pasverk. Pažiūrėk savo kvalifikaciją, pažiūrėk, ar čia tas žmogus, 100 kartų įsitikink. Nes po to ne taip paprasta bus, kai viskas susirakins, atsiras vaikai, namai, bendri reikalai, turtai ir, kai sako, lizdas susisuks, šapelis su šapeliu ir... Ir mano praktikai konsultaciniai labai daug skirybų būna, būtent vyksta tik dėl to, kad paskubėjo ir nepažino vienas kito. Nei tas blogas, nei tas blogas. Tiesiog kirvis kotui netinka. Ir ten bando tą kotą kišti ir kala ir vis tiek tas kirvis iškrenta. Ir vėl bando ir vėl ir nu ilgas procesas. Jeigu žmonės neskuba, tada yra daug didesnis šansas, kad jie išliks visą gyvenimą kartu ir nevaikščios į kairį ir į dešinę. Bet jeigu taip jau išėjo, kad nelabai dera ir vis tiek suėjo, tai Šila Prabhupada ir sakydavo jokių antrų santokų. Pats skaičiau laiškus apie skirybas ir antras santokas. Prabhupada leisdavo antras santokas, jeigu būdavo santoka pirma nesubaktų, kada jau nu, pasaulietis žmogus trukdydavo praktikai, arba pats nueidavo nuo matadžės ar nuo vyro, kur praktikuoja į šoną, nu atsisakydavo. Yra tokių variantų, ne, kad, pavyzdžiui, moteris tampa vaišnavė ir vyras, nebegalėdamas pakelti, kad jinai praktikuoja, jisai palieka, arba moteris palieka tokį vyrą. Yra tokia varianta. Tai Prabhupadas leisdavo antrą kartą susituokti, bent kiek skaičiau. Bet jeigu baktai susitokė ir jisai ypatingai sutuokdavo, jisai griežtai sakydavo, sako, čia jokių tokių bairių, kad po 2 vestuvės į metus. Nu, gali matyti šio laišku, kokie jam laiškus rašydavo, jis ten nėra pateikti, kas jam buvo rašyta, bet jo atsakymai pateikti į laiškus. Tai gali suprast, kokie ten laiškai jie ėmėjo ir kokie jis turėjo problemą spręsti. Tai to, kad apie Krišną šnekėti, jis turėjo skirybų klausimus spręsti. Nu, atvažiavęs sanjasis. Konsultuoti, supranti. Nes ten, žinai, nu, kaip sakyti, hipiai geismo vedami, tai paskubėdavo da kažką. Ta kultūra vakarietiška tokia va. Ir Prabhupada labai griežtai. Bet mes matom visai kitą padėtį. Baktai skiriasi ir vėl tuokiasi su baktais. Ir tiesiog Prabhupada to nesankcionavo. Ir jis dar supras, kada jis karma stipri. Karma stipriai. Praktika rodo, po skirybo eina karma, užeina nesėkmės. Dėl to, kad nebūtų šitų problemų, geriau iš karto pasverti labai labai daug kartų ir prašyti melstis Krišnas, kad jisai parodytų, jis duotų suvokimą, ar tai žmogus yra tikrai manasis žmogus, tas skirtas, ar tu jį tikrai siuntėjai, ar čia siunčia, ar čia mano geismas prigavo tą žmogų ir nenori paleisti. Labai labai yra svarus momentas. Ir sunkiais momentais, būtent Rama, ne Čaitanė, Čaitanė labai trumpai buvo šeimo žmogum, Krišna, aišku, buvo šeimo žmogus, bet Rama buvo, vat, jis būtent pabrėžė tą, jis idealus buvo šeimo žmogus ir Krišna nebuvo idealus šeimo žmogus, jisai susitikinėdavo su kitom gopėm naktį ten dvarakoj, Mathūroj, miegodamas su savo karalienėm, šnekėdavo gopių vardus, visas daug. Tavo vyras šneka, Milda, Sandra, ten dar kažką, kas čia daras. Bet kadangi karalienės pavydo neturėjo, o čia visa esmė, jokių problemų nebuvo. Bet Rama, viskas, jis turėjo, neparašyta, kad Rama vartėsi lovai ir kitų moterų vardus kartoja. Ne. Tai at Ramos žaidimai yra tokie, vat, specialiai ta misija, jeigu Krišna atėjo, vat, krinai, demonus nukaut, religiją atstatyti, Rama atėjo irgi demoną nukaut, bet parodyt, kas yra šeimos žmogus ir gyvenimas ir koks turi būti tobulas valdovas. Tai vat apie skaistą. Ir mes žinom, kad Ramos žmona Sita vogė Ravana. Ten yra parašyta, kad Ravana niekad ir nepavogė Sitos tikrosios. Jis pavogė kitą Sitos pavidelą, kuris buvo Durgos pavidelas, nes tu negali pavogti Lakšmi Deivės ar Adaranės. Nu, kaip tu gali pavogti? Jis pavogė Sitos šešėlį, sakykime, Sitos ekspansiją. Ir Ravana dėl to kentėjo. Taip, ir vėlgi matom geismo temą. Taip, geismo temą. Ravana įkūnė geismą. Ir norą, o geismas tai ką reiškia? Dievo daiktą arba Dievo dalelę aš imu savo tenkinti. Vėl ta pati tema. Kaip geismas reiškiasi pas mus?
Tai.
Gaura, ne tai. Kaip geismas reiškiasi, reiškia, kada žmonės, pavyzdžiui, kadangi dauguma šeimo žmonių ir jie vat atrodo žmogus kartoja šventą vardą, bet vat jam norisi kitą žmogų, jo kūną, panaudoti savo malonumui. Ir reiškia geismas. Ir Krišna nėra laimingas dėl to. Dėl to, kad žmona ar vyras yra Krišnos nusavybė, bet ne tavo. O čia yra pamatinis momentas. Krišnos nusavybė. Ir Bhaktivinoda Thakura ir Šila Prabhupada mokė to, kad stenkite žiūrėti į savo šeimos narį kaip į Krišnos baktą. Ir prieš, kaip pasakyti, prieš rėkdamas ant Krišnos bakto, atsiminka, tu rėki jau ant Krišnos bakto. Čia tu niekad nerėksi, nes čia atsit baktai. Aš šeimoj ne baktai, galima rėkti, supranti? O čia yra visa esmė, visa ta dviveidystė. Kada baktai ateina į šventyklą ir angelai čia krenta ant grindų, voliojasi, meldžiasi, verkia, premos prašo, po to namuose ant žmonos baktės ar vaiko šaukia. Arba žmona tą patį daro. Čia nesvarbu, kokia lytis, čia visiems tas pats. Tai Krišna iš karto po to sako, kaip skonį mantrai gauti. Tai klausyk, jeigu tu šauki ant bakto. Ne šiaip, kad čia užtenka žodį, ne tai pasakai, jau mantrai skonio nelieko, jeigu tu šauki ant bakto. Ten tu toks, ne, ten toks, toks, ten viens ant kito varo, prisidaro į žaidimų. Po to kartuoja mantra, nėra skonio jokio visiškai. Šventrašių nesinori skaityti, su baktais iš vis nebesinori bendra. Po to žiūri, jau kokį filmą įsijungęs, arba žinių portalą skaito, ar ten kokį dar kažką, kompiuterinį žaidimą žaidžia. Jau viskas įmaja į šoną, nes į žaidimų pridarė. Tai jeigu tu tik užfiksuoji, kad jau padarėjai, neatsiprašai. Tai Krišna patenkintas, nes mes neišvengsim žaidimų. Nu, mes kol esam netranscendencijų visą laiką ir papyksim, galbūt pakelsim balsą ir pageisim kito, visaip. Bet tai yra, sakykime, normalu mūsų lygyje, bet yra nenormalu, jeigu mes neatsiprašom. Tada jau yra ravana. Supranti, pavogiau, man viskas tvarkoja. Sako, gyvenu ramiai. Na, taip ir čia padarėjai kažką, ką aš šefas. A taip pat taip, mano nusavybė, galiu apriekti, galiu per žandą trenk, galiu ką nori daryti. A taip pat taip čia mano. Na kaip. Tas vat mano. Netgi sako, žinai, maniškis manoji. Va tie maniškis manoji, tai Krišna per tos maniškius manuosius taip apjaus kažkada. Tai turi suprasti, yra Krišnos, žmona yra Krišnos, vyras yra Krišnos. Kaip aš jam galiu pretenzijas reikšti, jeigu jis biškis su Krišna ilgiau nori pabendrauti ir biškis su manim mažiau, ne? Vienas baktas net pasakojęs, kai turėjo pasaulietę moterį, jis vis iškėlė šitą ultimatumą, arba Krišna, arba aš. Na? Arba Krišna, arba aš. Ir jis pasirinko Krišną ir ten viskas. Subirėjo, reiškia. Nu, tiek sukilo. Tiesiog koks savas, reiškia, savinimas. Reiškia, aš pasiemu šitą vyrą arba moterį, dabar tenkink mane. Tenkink mane. Kodėl netenkini? Kodėl su Krišna? Kodėl man ne... Nu, tai aš nesakau, kad mes neturim laiko skirti vyrai žmonai. Be abejo, reikia. Čia irgi kita tema. Kai už Krišnos būna pasislėpia vyras ar žmona. Čia irgi kitas momentas. Bet pats principas. Kai mums kyla pretenzija, šeimoje labai dažnai pretenzijos kyla, to nepadaryti, to nebe. O kai tas kyla, jie paklaus, kodėl jis kilo. Ir ar tai yra, ar aš tarnas dabar esu, kai šitą pretenziją sakau, ar aš dabar esu tarno ar boso padėti, ar tarno ar boso padėti. Tarnas irgi gali, tu gali būti tarnas pabardamas, pasitarnauti žmogui ir atkreipdėmėsi jo įdą. Bet ar tikrai darai iš užuojautos, iš meilės tai? Dažniausiai mes pretendien sakom iš boso pozicijos. Man nepadarėjai. Nu, taip aišku nesakom, bet viduj tokia būsena yra. Kaip tu galėjai? Ką čia darai? Kodėl negrįžai? Kodėl neparnešiai? Nu tokie, suvinti, du bosai sėdi. Kažkokiam tai daugiau aukščio kambarėlį ir įsivaizduoja, kad jie visatos, žinai, dievai yra. A Krišna stovi ant altoriaus ir žiūri. Nu. Po to aukštų žemiau kiti bosai gyvena. Ir gerėjasi. Dar aukštų žemiau, dar kiti bosai. Ir vien bosai. Ir kai vien bosai, labai yra sunku. Konkurencija, nu. Skaičiuojama, tu tą padarėjai prieš 5 metus, man pasakėjai. Man pasakėjai kažką ten. Ta kolekcija, nuoskaudų, ta visas archyvas, ištraukė iš stalčiuko, šitą dabar. Va, šitą padarėjai. Ta kita proga ištraukė iš archyvą, šitą padarėjai. Tai vat Rama ir ateina, nu, jokių pretenzijų, ten nepaskaitysim, kad Rama Sita išnekėtų, tu tą padarėjai, na, ar Sita išnekėtų, nėra tokių dalykų. Tai vat atsiminkim, kad santykiuose geriau atsiminti tai, ką žmogus gero padarė, negu tai, ką jis blogo padarė. Ir atsimint tai, ką tu blogo padarėjai ir pamiršt tai, ką tu gero padarėjai. 4 punktai. Čia vienas Maharadžas labai įdomiai pamokina, sako, visą laiką atsimink, ką kitas tau gero padarė ir pamiršk, ką jisai blogo padarė. Ir visą laiką atsimink, ką tu blogo padarėjai ir pamiršk, ką tu gero padarėjai. Va čia yra meilės pozicija. Nesumituosi, bet gairė. Gairė tiesiog. Nes yra tiesiog sunku gyvent, kada pas tave blogi prisiminimai. Ir tu ištrauki, ir trauki, ir mietai, ir mietai, ir tėvai tą padarė, iskonas tą padarė, baktai tą padarė, žmona tą padarė, vaikai tą padarė, tą padarė. Sako, kaip mūsė, žinai, pastovi ant išmatų. Pastovi ant blogų prisiminimų, nusileidi. Nu, pastovi. Ir tik tai senten nusileidė. Niekad nemačiau, kad mūsė gėlės žiedė. Niekad ne, visą laiką ant išmatų. Ką įmeinė, tai kur išmatas ten mūsės. Taip ir mes, žinai, nusileidžia man blogų prisiminimų, kaip mūsė, žinai, bet ten kažkokias gėlės, ne. Per daug kvepia, nereikia ten, kai sakai. Tai va, tai tą norėjau pasakyti, reiškia, geismas Ravana su geismu turėjo problemų ir žuvo. Geismas mus pražudo ir Bhagavad Gita sako, kad yra 3 vartai pragarą, taip, ir tarp jų yra geismas. Ravana nesuvaldė seksualinio potraukio moteriai. Dvasiniam gyvenime su geismu irgi reikia mokėti, elgtis. Dabar mes čia gražiai pašnekėjom apie tą skaistą ir gali žmogus imti sakyti, viskas, aš laikausi, aš eisiu skaistos keliu ir taip toliau ir žiūri, kad jo šeima pradės birėt nuo tos skaistos. Tai vat yra kita pusė, jo mes vieną pamėm pusę, dabar kita pusė. Ta skaista, jinai yra, sakykim, siekiamybė. O ne tai, kad tu nori taus, turi būti skaistus. Ir celibatininkas, kai sakyt. Tai kitos skaistos reikia daryti natūraliai ir neskubėti su iniciacijom, ir neskubėti su visokiais standartais. Va, bet jeigu tu nekontroliuosi visiškai geismo, neturėsi siekimybės, kaip, pavyzdžiui, pas Ravana nebuvo tokios tikslo tapti skaiščių. Jisai to nedirbo su geismu Ravana. Lygiai taip pat nedirbo ir kas? Hiranyakašipu. Irgi nedirbo su geismu. Visi jie žuvo. Žinote, Hiranyakašipu. Hiranya yra auksas, kašipu lova. Yra nekašipų reikėjo moterų ir turtų. Ir nieko daugiau. Taip, po to žuvo nuo Narsimhadevas. Taip ir Ravanai reikėjo tiesiog moterų. Jis gerdavo kraują, rašo. Ravana juk buvo rakšasas. Ravana turėjo mistinės galias. Ir Ravana buvo ne šiaip valdovėlis, bet jis buvo labai galingas. Va, ir realiai jo niekas ir negalėjo nukaut. Ir šiuo metu ir visą laiką žemėje buvo rakšasai, Prabhupada yra minėjęs, kad žemė stipriai įtakoja rakšasai šiuo metu. Dėl to į internetą išplaukia vis daugiau ir daugiau žinių, kad yra sluoksniai žemėje, žmonių sluoksniai, kurie atlieka apeigas būtent aukodami vaikus, gerdami vaikų kraują, aukodami gyvūnus, jų kraują. Ir taip garbina demoniškas esybės, tarp kurių, aišku, bus ir rakšasai, gauna iš jų palaiminimus, gauna iš jų dovanas, gauna valdžią, gauna šlovę, gauna mistinės jėgas. Žemėje taip pat tai vyksta toliau. Ravana tai darė atvirai, dabar tai daroma, kaip sakyti, slaptai, bet vis tiek tai vyksta. Ir tarp kitko karališko šeimos vakarų kultūros karališkos šeimos yra stipriai susijusios su tais dalykais. Tai va, tai mes savo dvasiniam gyvenime, kad nežūtume, turim kontroliuoti geismą kažkokiu tai būdu. Turim kontroliuoti. Ir jaunam žmogui galbūt yra sunkiausia kontroliuoti tą geismą. Ir praktiškai, jeigu jisai neturi gero bendravimo, neturi bendravimo su pažengusiais baktais, kurie tą geismą kontroliuoja gerai, jam yra sunku. Jeigu baktas bendraus tik su tokiais pačiais, jis ir liks tam pačiam lygi. Ir labai svarbu rasti bendravimą su tais baktais, kurie tos problemos neturi. Gali laikytis skaistos. Tiesiog bendraut. Ar klausytis tokių žmonių paskaitų ar kirtanose dalyvauti, tiesiog kad gaut sąmonę. Nes mes matom, kad net sanjasiai per geismą puola. Ir mes turim nemažai puolusių mokytojų į skonę. Per geismą. Per moteris. Kurie turėjo stažą ne vieno dešimtmečio stažą turėjo. Praktikos. Į ką tai rodė? Jeigu žmogus kažkur nesažiningas ir, pavyzdžiui, 10 metų spaudžia geismą, užspaudinėja, 20 metų gali užspaust. Tau geismas išlys per ligas ir tu vis tiek kažkur paslysi, vis tiek kažkur su moterim ar su vyru nueisi. Tu nesusilaikysi. Geismo neįmanoma, kaip sakyt, lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, vandens, jo neįmanoma suspaust. Ten jeigu tu spaudi, vis tiek vanduo plečiasi ir jisai net ir radiatorių gali taip susprogdinti. Geismas tokia substancija yra, kad tu negali jo suspausti. Vat, kai paimtum vat, ir popierių suglamžytum į mažą gabaliuką, bet net ir popieriaus nebegali po to daugiau suglamžyti, ne, vis tiek lieka gabaliukas. Taip ir geismą gali jį suspausti, bet būna suspaustas oras net, ką padaro, kamazo šitą kuzavą, kaip jis vadinasi. Lietuviškai. Šitą. Nu, kai kamazą atidaro tas prie... Kaip? Kėbulą. Ne kėbulą, bet... Nu, ta, kaip būna. Galą. Atverčia, mato, tokius svorius. Kas atverčia ten suspaustas oras? Suspaustas oras. Jisai sugeba pakelt. Tai tas pats geismas suspaustas. Tai jeigu suspaustas oras sugeba saviverčiai, žinai, ta kaip sakyt, priekabą pakelt, ar ten, kaip sako, hidraulika paremta, juk ten didžiausius mechanizmus judina suspaustas oras, tai ką gali suspaustas geismas padaryti? Geismas tai ne oras, tai yra stipriau. Ir dabar, kada pirmą baktas jis turi tą geismą užčiuopti savyje, kaip jisai reiškiasi? Kaip geismas reiškiasi? Ne tik, kad tu mastai ar nori tenkintis priešingą lytim, bet, pavyzdžiui, skaniai pavalgyti, gražiai apsirengti, gražiai išsipuošti. Čia ir vyram, ir moteriam, čia negalvo, kad čia moteriam. Mašina graži, daiktai gražus, pinigai. Dar subtilus geismas, dar subtiliau, kaip reiškia, šlovę gauti. Pripažinimą, reputaciją, gerą vardą, kad apie tai šnekėtų, va tokie su... Dar subtilesnis geismas, mistinės galės gaut, kad galėtum kontroliuoti, valdyti. Jo apraiškų labai daug yra. Baktas turi užčiuopti, kaip geismas reiškiasi. Ir kad nesusproktų, no, kad jo tas kūzavas neatsidarytų, ne, stogą nenuplėštų, jis turi leisti savo geismą tenkinti iki kažkokios ribos, kurią jis pats nusistato. Ir joks guru tau nenustatys, ir niekas kitas nenustatys, kur tu gali, kur negali. Jeigu jis yra grihaska šame, ten geismo tenkinimas yra sankcionuotas iki tam tikro lygio, taip? Tu ten skaniau gali valgyti, gali puoštis, beribiai. Grihaskai niekas nedraudžia puoštis, taip? 100 gali būti sarių spintoj. 100 tūkstančių. Vat, vyras gali turėti 10 švarkų, 100 duhočių, ko tik nori. Jokių problemų, jis gali valgyti, kiek nori. Jau brahmačaris, jis negali valgyti, kiek nori, pas jį negali būti duočių 100, žinai, arba išsikvėpinės ir salyje plaukus, ne, jis to negali daryti. Bet šeimo žmogus gali tą daryti. Tai? Ir Prabhupada sako, tai yra tai tarsi teisė tenkintis jo. Jeigu šeimo žmogus nori santykiauti, jis turi santykiauti, bet mokėta baisę kainą po to. Jis turi prisimti atsakomybę. Ir kai jisai leidžia savo tenkintis, bet jisai neša atsakomybę ir užmoka už tą tenkinimą, jisai laikui bėgant realizuoja. Kodėl aš tiek daug moku už tą jūslinį pasitenkinimą, už tą geismo tenkinimą? Galbūt tiek energijos, kiek aš skiriu tenkintis, gal aš ten skirsiu Krišnai ir tą geismą įveiksiu, nes tam geismui nėra galo. Nusipirkau vieną automobilį po 5 metų, kur jau po metų jau nori kito. Nes jis paseno, jau naujas modelis išė. Nusipirkai vieną telefoną, nori kito. Įsigijai vieną žmoną, nori kitos. Kai mėsa paseno ir aukšlės atsirado, grubiai tariant. Lygiai taip pat moteris įsigijo vieną vyrą, jį nori kito. Ar ne taip? Taip. Juk kūno nori. Kūno nori. O kūnas juk yra, nu jis yra toks, koks yra, jis laikui bėgant sensta ir tos raukšlės. Pas visus atsiranda, tu gali tą pudrą mes kiek nori, špakliuot savo veidą kiek nori, tu vis tiek atsiras tos raukšlės. Ir vis tiek matysis. Ir pas vyrą tu gali treniruoti savo krūtinę, žinai, ten treniruoti, vis tiek ten drips viskas. Ir tie tavo bir tokie šaltienos, tie, jie ir vapės, ir tu jau nebegalėsi ten pasirodyti, koks tu esi. Atletiškas ir sveikas, ir pradės ir čia bėgti, ir dantis kristi, ir sakyt, viskas kris, tekės, ir nieko nebeliks. Tu negali investuoti į savo operacijas, čia lūpas, čia patėmsim, krūtinę padidinsim, nusirpsim riebalus nuo kojų, nuo pilvo. Nu, nepraeis šitas, nu, neamžinas esi. Tai kai tą suvoki, labai giliai suvoki, kad su geismu geriau nežaisi, nes ten galo nebus. Ten kaip ugnis, į kurią viską, ką meti, suvalgo, įdidėja. Ir reikia daugiau mesti, vėl didėja. Ir galbūt aš tiek energijos krausiu į tarnystę, ne? Kažkiek tai bent energijos. Ir va, kai pas žmogų ta realizacija pradeda vykt, tai tada baktas pradeda rimčiau į praktiką žiūrėti. O kol jis dar nori tenkintis, tai tada irgi matosi. Ir viskas tvarkoja, tai yra evoliucija, reikia praeiti šitos etapus. Iš vienos pusės mes suprantam, koks geismas baisus, iš kitos pusės tu sąmoningai tenkini geismą. Ir stebi save. Va čia yra joga. Tu pošiesi, tau įsivaizduok. Tu stoji prieš veidrodį ir pošiesi. Ir tau eina į galvą. Tu ne kūnas. Bet tu vis tiek pošiesi. Ir stengias pasipuošti prieš Krišną. Prabhupada, kai viena mokinė parašė, kad nori plaukus kirptis. Matai. Prabhupada, kas čia sako dabar per naujos supranti tradicijos, jokių kirpimosi. Sako, poškis prieš Krišną. Iš karto uždraudė. Ne fanatiškai, reiškia, keisk motyvą. Plaukus puošti ir moteriai puoštis nėra blogai. Bet koks tavo motyvas? Kam? Kodėl? Kodėl darai? Kad čia praėjus per Vilniaus gatvę, ne? Būtum įžymybė, subtiliai gautum dėmesį. Ar vyra pagundyt savo, pritraukt prie savęs vyrą, kad į kitas nežiūrėtų? Koks tavo motyvas? Ne? Ir čia su nesuimituosi. Nu taip, sako, pasaulietinis etiketas, tam, kad vyras nesižvalgytų, poškis pati. Nu taip, taip yra, jo. Bet jeigu biški jau pažengia būdų su toktiniai, jau nebežaidžia tų žaidimų, kad per auskarus pritraukti viens kitą ar per raumenis, tai jie pradeda poštis prieš Dievą. Nes, dabar sakytum, nu kam Krišnai pošt šitą materialų kūną, ne? Nu kam jį pošt? A taip pat taip ten, nuimsi tą odą vieną milimetrą, jį pasipils kraujai, limfos visokios sausgislės išlys, kaip terminatorių, žinai, kaip robotą, atrodo, tai sakytum, nu kam, ne? Bet Krišnai tai reikia, kad tavo sąmonė keistusi. Jis nori, kad tu suvoktum, kad šitas kūnas yra jo, ne tavo. O jeigu jo, jis turi būti prižiūrėtas, tai reiškia, visų pirma, pramankštintas, ten neturi būti veisiamos kirmelės, jis turi būti pravalytas, ten neturi būti šiukšlyno, toksinai turi būti išvalyti, parazitai išvalyti, taip, jis turi būti papuoštas, nupraustas, padabintas ir pristatytas prieš šeimininką. Va, tada viskas tvarkoj, viskas susidera, nori puoštis, gali turėti tūkstančių žiedų. Ne, prieš Krišną šokt. Ar Govinda džiaja džiaja būdų gali šokt. Vyras taigi irgi vediniai kultūrai poždavosi. Taip, poždavosi. Suvalėjom plaukus. Kliurkt. Nu, dabar mums Prabhupada sakė, kirpkit tos plaukus, jo. Bet šiką gali. Na, kasytę gali su aliejum. Ar galvą sugyšsi trint, su eteriniais aliejais biški pasikvėpint, praeisi. Visi sakys, kas čia per pusdėlis, supranti. Na, kvepiantis, kaip kažkoks, na, alyvų žiedas, supranti, pavasarį. Atėjo į ofisą, koks, na, ateina baktas, sikvėpinė, žinai, oda blizga, vegetaras, švarus, visos matadžės lydysis ofisą, visos, na, energija tokia pasklis. Arba matadžiai ateis, ir vėl blogai, ne, vėl blogai. Tai va, Prabhupadai sakydavo, poškitės, dabinkitės, kurkit namus, kažkas sakytų, o, namus įrengt, čia materialus troškimai. Vėl, koks tavo motyvas? Kam tu, pavyzdžiui, įrenginiai namus? Kam tu remontą daraisi? Ar kad tavo akiai būtų super, žinai, ir kad tu čia, oi, kokia mano būtas, kokia namai, čia tokia baldai, čia kaip super. Nu, viskas tvarkoj, be abejo, mes ir patys tenkinsim, bet tu nors 10% ruošk to būto tam, kad nors 10% tu dabink tą savo kambarį ir būtą tam, kad devybės, kurios stovi tam būte, stovėtų, nu, ne kažkokioj tam apleistam būte, bet jis būtų švarus, išdabintas, taip. Jeigu statai namą, nu, aišku, stataisi savo. 90%. Nu, 10%, sakyk, nu, ir tau, Krišna, bus altorius. Iš 150 kvadratų, 5 kvadratai tau bus. Nu, 3 kvadratai. Arba galbūt visi kvadratai bus tau. Jeigu tu suvoki, kad tu esi tarnas ir yra tarnų kambarys, tai yra mėgamasis, yra tarnų kambarys, o ne mūsų šeimininkų kambarys. A ne, vat visur kaip tą sąmonę gali pagauti. Aš kodėl taip šneku, nes aš pats, kai stačiau namuką, aš gaudžiau save. Gaudai save. O, čia bus mano kambarys, čia aš valgysiu. Pala, sakau, koks čia tavo kambarys, ką tu čia valgysi. Čia yra tarno kambarys, čia yra altorius, taukoji maistą, tai nevalgai. Yra tarno tualetas, yra tarno vieta. Nu, ne tarno, aš sakykim, man ta žodis labai nepatinka, nes jis asociacijas nekokias kelia. Sakykim, tai yra Krišnos draugo. Nu, draugas, taip, ta mažasis draugas, na, sakykim. Kad taip jeigu neskaudėtų, kad čia tarna šliaužiasi savo, nu, žinai, savo pastatinam namę šliaužiasi ir ne, nu, draugas, nu, tėvui tarnausi dar kažkaip tai. Nežinau, čia kiekvienas savaip gali pasimastyti, bet pats principas arba mašina, ne, o, mano kokia mašina, čia klieti ir atlankiai, ne, dar kažkas, bet palau. Kieno mašina? Tavo ar Krišnos? Ir taip gaudai savęs, spintą atsidarai. Ypatingai, atsipažau, kai daiktą nusiperki, labai gera praktika, aš tą darau, nusiperki daiktą. Iš karto dėl to toriaus, čink daiktą padėti. Iš karto. Nusiperki drabužius, kokios kelnės, kojinės, mėgstinį, iš karto ant altoriaus. Nusiperki kokią techniką, pavyzdžiui, diktofoną nusipirkai, iškart ant altoriaus, čink padedi, kamerą ant altoriaus, kompiuterį nusipirkai ant altoriaus, grinai, kad tau nesikabliuotų tie nagai, mai, žinai, čia va, dava mano, atsidarau naują, nešiojame kompiuterį blizgą, tik, ten dirbo, internetas greit veikia. Ir Krišna, žinai, žiūri, Krišna ant altoriaus, o čia šefas, nu, arba pinigus gauni, iš karto atlyginimą gauna, iš karto činkt, praupadai, ant altoriaus, iš karto fiziškai atiduodi. Ir tada, kai tą darai, po biški, metų metais, ten iš karto, bet po metų metais, žinai, ta liga labai lėtai mes iš to. Sąmoninėsi, ir po to ateina laikas, kada tu tiesiog ateini kaip ne į savo namus. Atidarai, kaip Prabhupada mokiniai sakydavo, viską, ką Prabhupada imdavo kaip ne savo daiktą. Jausdavai, kad jisai taip pagarbiai su daiktais elgdavosi, nes jis laikė Krišnos, tą diktofoną, su kurio įrašinėdavo Šrimad Bhagavatam. Jis laikė kaip Krišnos daiktą, kaip instrumentą tarnaut Krišnai. Labai žiūrėjo. Lygiai tą patį, pavyzdžiui, karpom nagus, ne, vat, karpai namus, pagauk, apie ką mastai. Karpai nagus, ką mastai? Arba dažai nagus. Ką mastai? Ką tuo metu mastai? O čia visas momentas yra. Čia yra bhakti yoga. Prabhupada pinigus skaičiuodavo vieną kartą atėjo. Aukštas pareigūnas pas Prabhupada į kambarį daršina. Prabhupada buvo nebaigęs pinigų skaičiuoti. Ir toliau skaičiavo, pažiūrėjo. Be jokių problemų. Nesusigėdo, kad čia kaip čia, žinai, pamatys. Krišnos pinigai skaičiuoju. Mano yra privilegija Krišnos pinigą skaičiuoti. Tai va tas kūnas visas, ar tas tavo, jau kaip sako, nu, nėr kom žavėtis to kūno, bet vis tiek mes sugebam dar stovėti prieš veidrodį ir žiūrėti save, nu, į savo tą kūną ir jau labai jau galvot, kad čia gražus. Tai jeigu ir taip, tai tu žiūrėk ir tiesiog bandyk žiūrėti per tokią sąmonę, kad tai yra Krišnos kūnas, man jį užmovė, davė, kad aš galėčiau šitoje erdvėje trimatėj, kaip sakyt, funkcionuot. Ir aš jį prižiūriu. Išdažai, išdabini kūną, nueini prie šaltorių. Paukoji savo kūną. Ne prieš vyrą eini, bet prieš šaltorių. Po to gali nueiti prieš vyrą ar ten prieš moterį, bet prieš šaltorių. Ir visur, kai statai, dėl to Prabhupada sakydavo, statyki Dievą centre, tai reiškia va tos smulkmenos. Keiti padangas, taip, va, aš šiandien keičiau padangas. Jis supranti, aha, čia yra instrumentas, jis yra Krišnas. Va, keičiu padangas. Jis suvažiai. Ne tai, kad aš važiuosiu ledų pirkti ar pizzą valgyti, žinai, savo mašiną. Lėksiu kur, ne, važiuosiu tarnaut. Na, taip, va, ir visur. Ir tada gaunasi, kad šeimoje, nu, susikūrė gana gera atmosfera. Nu, kaip gali nesusikurti tada, ne, gera atmosfera. Daug generuojama energijos. Ir žmonės, kai centre stato Dievo, kaip Rama ir Sita, ten jis yra gera būto šeimoje. Bet tai yra vėlgi, kažkas sakytų, nu, per metelius padarysim. Ne, 20-30 metų gal ir padarysi, jeigu intensyviai dirbsi, 40 metų. Tai vat mūsų problema, mes to nematėm savo šeimuose. Mes ir tų pavyzdžių tokių gerų nematom, tokių harmoningų šeimų, net ir pas baktus. Ir galvom, nu tai kur čia to šeimos, ne, nu kaip čia daryt, kaip čia konstruota, ne, vat kaip konstruota dabar man. Tai dėl to ir yra kursai, paskaitos apie tai, kaip išgaut. Ir labai svarbu, kada mes stojame šitą kelią, labai yra svarbu nereikalaut vienas iš kito šventumo. Kada mes čia va prisiklausom tų gražių dalykų, tų standartų, taip, prisiklausom. Ir staigiai mes dar vienas egoizmas, kaip pasireiškia, va, tikrinam kitą, ar jisai tą daro. Kitą tikrinam. Skanuojam, kaip skaneriai kasdieną. Skanuojam, ar lėkštės plauna, ar grindės valosi, ar prižiūri savo kūną, žinai, ar štia pakartoja, ar ten devybės garbina, va, tai žiūrim kitą. Vat pirmas, kas įsijungia, kito tikrinimas. O čia yra labai didelė klaida. Ir taip prašiausiai, baktai viens kitą gali tiesiog užsmaukt. Į pavarkti viens nuo kito, į susirasti antrą pusę, kuri netikrins. Nu. Tai vat netikrinkim. Nečekinkim. čekinkim save. Ateini vakare, Krišna ataskaita prie altoriaus, atsiklaupi, labai gerai yra vakare, biški pabūt su Krišna, čiučiut. Ateini prie altoriaus, atsiklaupi, į parmas tai dieną, ką aš Krišnai padariau? Ir ar tai, ką dariau, dariau Krišnai ar sau dariau? Ėjau į darbą, kodėl ėjau į darbą? Dėl savęs? Ar kaip tarnystėj Krišnai dariau? Ar mašiau apie pinigus ir po to, kad pirksiu telefoną? Ne, ar Krišnai dariau? Ar kažkam tarnavau? Ar gerai padariau darbą? Nesvarbu, kad šefas yra pilnas materialistas. Visiškai nesvarbu, tik ne šefui tarnauji darbę. Tarnauji Krišnai, čia irgi da vienas dalykas. Taigi ne šefui, šefas tai vienas ar kitas, tai koks skirtumas. Tarnauji Krišnai. Nes tavo darbas liečia kitas gyvas būtybės, jeigu tu šlamštą padarai, kiti kenčia. Aišku, ir šefas kenties. Bet į kiti kenčia. Nu, jeigu kiti kenčia, Krišna kenčia. Duodė ataskaitą apie darbą. Duodė ataskaitą apie kūną. Ar dariau mankštą? Ar leidau kūnui? Ar pavalgydinau kūną? Ar gerai valgiau? Teisingai valgiau? Ką mašiau, kai valgiau? Ką valgiau? Bet ką, bet kaip, kažkur, ne? Bulką rijau kokią su džemu. Ne? Ar realiai kažką valgiau? Ar teršiau kūną tavo dievė? Ar neteršiau? Ar pamaitinau? Sako, yra vienas dalykas pamaitint, vienas dalykas, kitas dalykas pavalgyt. Valgyt gali bet ką, į keulės valgo. Bet maitint reiškia maitint, maisto medžiagų duot. Maitint kūną. Ką aš valgiau? Parduotuvinę duoną. Nu, parduotuvinė duona. Nu, nekas. Kodėl ne savo duona? Ar aukojau maistą? Nu jo, rama ir valgau, ne? Ar tikrai normaliai paukau? Vat ir duodė savo ataskaitą. Ir tai nešia, kad kitas turi ateit tau ir moralus skaityti, bet savo duodė ataskaitą. Ir tu negali pakelti dabar tokių aukštų standartų, kad viską dievo centriškai, bet save gaudai. Ir matai, kiek tau dar trūksta to sąmonės dievo, taip? Tada skaitai, meldiesi Krišna, va ten, kur trūksta, pavyzdžiui, užfiksuoji, kad valgydamas iš vis ne apie Krišną mastai. Valgai reikalus sprendi. Valgai, labą dieną, taip. Nu. Ne prasadą gerbi, ne Krišna aukota maistą, bet plepi kažką arba Facebooką žiūri ir valgai, ar YouTube'ą žiūri ir valgai, kas irgi pasitaiko dažnai, taip, telefonus atsakiniai. Tu pamiršti, kad tu gerbi Krišnos maistą. Nu, tada sakai, nu, neišlauši tokio standarto. Nu, pusryčius ir pietus valgau ramiai, o vakarienę užkandžiaudamas galiu prie kompiuterio. O savo tokį standartą padarai ir laikais. Ateis laikas, į vakarienę jau ramiai pavalgysi. Bet kol kas dar aistra neleidžia. Taip. Kaip pavyzdys, kaip užfiksuoji. Arba užfiksuoji, kad man vat reikia seksualiai tenkintis kartą per savaitę. Nu ir žiūri, kodėl tau reikia. Kokį maistą valgai, su kokiais žmonėm bendrauji. O galbūt filmus žiūri, kur pasauliečiai aktoriai. O pasauliečiai aktoriai labai geismingi yra. Užtenka vieną, du filmus pažiūrėti, tau gali sunaryti kitą dieną seksu užsiminėti. Grinai dėl to, kad tu žiūrėsi juos. Taip? Ir tu klausi, nu gerai, aš jau panaudau žmoną ar vyrą, mes jau pagulėjom, bet kas toliau, žinai, iš kūno išsitapatinti, nevyksta. Nevyksta. Kaip dariau, taip dariau. Ir savo duodė ataskaitas. Ir tada meldiesi. Ten, kur matai spragas, meldiesi. Ar, pavyzdžiui, va, žodžio neištesėjau. Daviau žodį, neištesėjau. Krišna, suteik man savybių, nes trūksta savybių ištesėti žodį. Arba, vat, net laikiau pretenzijų. Būna testus pasiunčia, ne, kažkas džirina. Ir tu jau laikaisi, nu jau kaip norėčiau užriekti, tiesiog nutildyti, ne. Džirina, kaip tas sudildė tą nagą. Ir jau atrodo, nu ir neišlaikai. Paleidė, tai žuk, tas uraganas, žinai, ten taip nupučia, net plaukai pakyla, žinai. Ir po to vakarė, neišlaikiau egzamino. Arba vaikai išvedė iš pusiausvėros. Neklauso. Ir pato, ramiai, sakėjau, tylos, kaip zuikiai, tada su. Ir neišlaikiau egzamino. Neišlaikiau. Tai va taip savo. Aš asmeniškai taip duodu visą laiką. Permastai dieną, permastai. Ir va tie žaidimai yra skirti tam, kad mes apie juos skaitytume, mes medituotume, melstumėmės, nes realiai kaip tu išsivaduosi iš tos problemos, tik tais paprašaikos būdu. Tu turi prašyti. Mes realiai tobulėjom tik per vieną dalyką, mes prašom. Mes realiai, bhakti jogas yra profesionalas paprašaika. No, jisai keurą parą prašo kažko. Aukščiausio lygio bhaktas keurą parą prašo. Vis tiek mes gausim tik prašydami, nes mes savo nieko neturim. Jeigu mums reikia meilės, mes prašom meilės. Mums reikia nulankumo, mes prašom nulankumo. Mums reikia savitvardos, mes prašom savitvardos. Bet mes tik tai, mes prašom, pastoviai prašom. Tai vat geriau gėdintis materialių dalykų prašymo, o jeigu dvasiniai, tai prašykim, kiek tik tais leidžia jėgos, kuo daugiau prašysim, to bus geriau. To daugiau gausim. To daugiau gausim. Ir šiandieną mes galim prašyti Ramachandras. Va, būt savitvarda, Ramachandra labai gerai įkūnio, net jis prieš Ravaną nepyko. Nešaukė, tik čia, žinai, dabar sudaužysis. Paleido strėlę, pilnoji savikontroliai, pikčio. Nu, paleido strėlę, ta, kuris pavagėjo žmoną ir da, skriaudė. Nu, tai, ne, sita lygiai taip pat, prašykim skaistos, prašykim gebėjimo pareigas atlikti, lygiai taip pat Rama, pavyzdžiui, įkūnyje yra pavyzdys, kaip apgint savo žmoną, kaip ją globot, taip. Rama buvo labai jautrus savo žmonai. Moralų daug neskaitydavo, taip. Jis jausdavo, paisėdavo, truškimų. Vat, pavyzdžiui, vieną smulkmeną. Sita užsinorėjo to auksinio elnio, jo? Jis sako, va, vyrui atrodytų, nu, tas pats, kaip žmonai, vat reikia 52 poros auskarų, pavyzdžiui, ne, arba 31, ne. Ir vyrui gali atrodyti, nu, kokia nesąmonė, nu, kada baigsis? Nu, kokia prasmė vėl eit į miestą vėl apsipirkinėti. Bet jisai suvokdamas moters sąmonę, mentalitetą, kad jai to reikia, jisai eina. Taip kaip Rama galėjo pasakyti, nu kam tau to auksinio elnio? Nu ką tau gyvūnų per mažai, juk ateidavo prie tos trobelės. Bet būtent tokio reikia, nu toks, ne, žaidimas. Ir sėjo tą elnią paimti. Taip ir čia nais. Ir iškia, žmona turi savo poreikius, kurių vyras tiesiog negali suvokti, nes jis nėra moters kūne, jis nesuprastų noro puoštis ir būti dėmesio centre ir gaut komplimentus, nesuprastu. Ir lyg taip pat moteris dažnai nesupranta vyro poreikių, pavyzdžiui, eiti į mašinų turgų ar dar kažką daryti, dar kažką, žinai, į krepšinio varžybas ar futbolo loštų, nu, ar ten dar kažką. Tai, jo, jei mašiną paremontuot būna hobi ir ten dar kažką. Negali suprasti. Arba eiti į mišką pašaudyti, žinai, kaip Šaulių sąjunga ten daro, jinai mišką naktį bėgioja, šaudasi, nu, atrodytų, nu, kam reikalas, nu, negi jam namuose nemyla, jam reikia kažkur tai kalnus kopti, dar kažką daryti. Ir tas jautrumas pasireiškia tom, kad tu nevertini, nebent tai būtų nuodėmė. Sakytų, vat man reikia biškį parūkyti tokių cigarečių, plonų, ilgų, žinai, žmona užsinarėtų, sakytum, jo, nepirksim. Bet tu nevertini, kad čia maja, čia materialu, čia kūniška koncepcija, tu tiesiog stengiasi suprast. O tam žmogui to reikia. Jo tokia psichologija. O jam reikia. Gal, pavyzdžiui, vaišnavė, žmona sakys, man reikia į kapus nuvažiuoti pas tėvelius. Sakytum, taip, bet mūsų filosofija, ten jokių tėvelių nebėra. Nu, bet sako, aš ten vat prisiminsiu savo tėvus. Nu, tai važiuoji. O nemoralizuoji, ne, kad va čia. Arba vyras nori aplankyti savo tėvus jubiliejus, visi geri, žinai, šoks. Stumdys kėdės, lips ant stalo, gal, žinai, kaip būna. 50-mečiai reikia atšvęsti tą jaunystę, jau nėra kaip tenkintis, tai bent pašoksim. Nu, ir važiuoji, ir moteris bakte galvo, nu, jėtusi tokią mają, nu, tam, bet supranti, nu, jam gal svarbu. Nu, jam svarbu, pavyzdžiui, ne, važiuoji kartu. Cepelinus valgant su varške. Be spirgučių. Ir tai tas yra labai svarbu, nevertinti, bet suvokti, kad tam žmogui reikia. Nu, visokių mes turim, jo, tokių norų. Jam reikia. O kažkas sakysiu, aš į Vrindavą nenoriu, aš noriu į Egiptą nuvažiuoti. Pažiūrėti piramidės. Arba į Graikiją. Tiesiog pagulėti. Ir sakytų, nu kokie tu tenkinėsi, tenkinės. Važiuojam į Vrindavą, na dvasinis tobulėjimas, taigi reikia pas Dievą. Man nereikia dvasinio tobulėjimo dabar intensyvaus. Man reikia prie jūros pagulėti. Pasunku. Nu ir vėl, ne, tu gali... Tai gerai sakysi, va, paklausyk mano mokytoją, šneka paskui, taip iš tos dalykų, žinai, žmona žino, aišku, ten bus moralai, senėsio, kad reikia atsižadėti, nereikia. Tai va tas jautrumas jį pasireiškia tom, kad tu nevertini, nes jeigu to žmogus prašo, reiškia jo toks lygis. Ir jeigu tai nenodėminga, reikia tai atsižvelgti. Tu gal, tada sakai, gerai, šiais metais į Graikiją, bet kitais į Vrindavaną. Na gerai. Sutariam. Gerai. Padarai kompromisą, o ne taip, kad tai parašyta šventraščiuose viskas. Lovos atskirai. Nesilieti. Nu, šiandien nesilieti prie šiamąją. Ta vat ir tada būdu, kaip komanda, jie lipa, su to geismu dirba. Biški pasitenkina, pasilepina, nusiperka kokį batelį, suknelį ar telefoną, vyrui kokią mašiną, moteriai kokią baldai. Ne? Kiekvienas savai atsigrėvė. Ne? Ir taip keliauja. Ir Rama tą rodė. Rama nebuvo kategoriškas. Nebuvo kategoriškas Rama. Labai mylėjo savo žmoną. Reikėdavo kažko, patenkindavo. Bet aišku, kur buvo jau tokie rimti dalykai, ten buvo jau principingas. Va, tai, va šito labai dažnai trūksta šeimose, kada yra stojama į šitą kelią, norima labai greit tapti šventais, vyrai nori labai greit tapti atsižadėjusiais ir nesupranta, kad viduj yra atsižadėjimas, viduj, kaip Baktistantas Sarasvatis pasakė, sako, bakti yra vidinis reikalas, jos nepamatysi taip lengvai. Net jeigu, pažiūrėjau, Baktistantas Sarasvatis davė vieną paskaitą apie atsižadėjimą. Ir po to vakare mokinys pamatė tokį vaizdą. Bananą pavogė beždžionė. Baktistantas Sarasvatis rašė šventraštį. Jisai tiesiog pašoko, išsipylė tas rašalas ant to. Ir bėgo ir vyjosi tą beždžionę, šaukdamas, ten keikdamas lazdą, bananą atimt. Mokinys priejo, sako, nu, sako, jūs davėt paskaitą apie atsižadėjimą. Ir dabar dėl vieno banano. Baktistantas Sarasvatis sako, šitas bananas buvo Radaraniai skirtas. Va, ir viskas, supranti. Tau gal ta, žinai, ta Radaranė buvo, nebuvo čia, ai, nu, pavogė, bet jeigu tu matai Radaranę ir jai bananą neši ir kažkas pavogė. Jeigu tu jausmus turi, tai tu, supranti, va, jis ir atskleidė taip savo tą. Bet tu nepamatysi, tu net ir išgirdęs tą istoriją, galvoj, ai čia, pritempimas. Bet jam Radaranė buvo kaip jo kraujas, supranti, ir kažkas pavogė bananą iš Radaranės. Ir svijosi tą beždžionę. O mokiniai atrodo, nu čia, nu, ne, kai jausmų nėra. Čia tas pats, kai ten pasakai, mamai apie jos vaiką kažką, je, tu stai įsižeidžia, žinai, nu. Jausmai. Taip. Kol tu nesi, neturi tų jausmų, nesuprasi. Tai vat, atsiminkim šitą dalyką, kad skaista protė yra labai rimtas reikalas, tai yra tikra šeima, kada yra žmonės laikosi skaistos protė. Praktikuoja, tai yra tikra pagarba. Taip kyla pagarba santykiuose. Jeigu žmonės masto apie kitus pagarbos, nesusiformuoja santykiuose. Nesusiformuoja. Lygiai taip pat, jeigu žmonės nekontroliuoja seksualinio gyvenimo, pagarba nesusiformuoja. Sako, mes mylim viens kitą. Dabar iki meilės yra stadijos. Pirma stadija yra pagarba, antra stadija yra dėkingumas, trečia stadija yra žavesys. Ir ketvirta stadija yra meilė. Tai pirma stadija yra pagarba, reiškia neišnaudoti kito kūno. Tik tais jau ekstra atvejais, kada jau nebesusikontroliuoji. Bet tu supranti, kad tu naudoji kitą kūną savo pasitenkinimui. Krišnos tarnaitė naudoji savo, jis duoji kaip ravana. Nu, čia tai, jeigu taip šneka. Čia... Suprantat, bakti joga yra sunkiausia turint standartą, pripažinti, kad esi ravana. Ir kad dar nebusi greitai. Supranti, tas baktas. Kad tu esi ravanauskas, tavo vidui gyvena ravana. Ir tu dėdėsi tylą, kad dėdėsi dhoti, bet kai kada elgėsi realiai kaip ravana. Čiumpisi tą savo ir tenkinėsi. Ir tuo pat metu neužgriauš savęs ir eiti kantriai. Va tą suderint labai sunku. Ir šventumą, ir demonizmą savo vidui suderint, ir nepagreitint, ir neparalėtint praktikos. Žinant visą gražią filosofiją ir žinant, kaip greitai reikia pas Dievą grįžti. Žinant, kiek mažai laiko neskubėti, yra labai sunku. Taip. Žinant, kokie šventi lygiai laukia ir būt savo kakaliukose ir ramiai išeidinėti, irgi labai sunku. Va šitoj vietoj baktai paslysta ir kažkur užlenkia ir praktika tampa nebemėla ir pamatai liūdnus veidus. Ar baktiška šventė, ne šventė vis tiek liūdna. Šia kažkur kažkas netai padaryta. Iš vienos pusės mes turim atgailaut, bet mes neturim save užsibadyti. Paimti kokį, žinai, masažuokliai su mediniais rutuliukais ir aš Krišna, suvalgiau per daug labdžiamūnų. Aš neatsikėliau į Mangalaratį, aš nesukartojau 16 ratų. Nereikia, jau mūsų sociumas kasdieną muša, pastebėjot? Muša, darbė muša, šeimoj muša. Tai kartais reikia tiesiog save vakare sakyti, Krišna, koks aš šaunus baktas. Aš sukartau džiapą, aš atsikėliau aš čia ir su žmona gražiai. Ir to pačiu, Krišna, koks aš ravana, kartais esu. Tai biški paglostai, biški pamuši, bet labiau paglostai. Labiau paglostai. Daugiau procentų paglostai. Tada gerai, jeigu daugiau procentų muši, turėsim tos šventus kankinius, žinot, kai ne. Hare Krishna. Dandavatai. Žinai, nemiegojęs ten. Kėlėsi anksti, va to, kai vienas baktas atvažiavo, sako, jeigu aš atsisėsiu, aš užmigsiu. Nu, kam reikia? Nu, kam reikia tavo tokios praktikos, jeigu tu atsisėsi, tu užmigsi. Jeigu tu tas brantė stovi, jau tau nervinė sistema sako, leis palsėti. Ne, man reikia praktikuoti. Nu, tu ramiai, tu spėsi, tu skrendi pas Dievą, skrendi, nebijok. Jei ne šitai kitą gyvenimą, nu nebijok. Nereikia šitų nukankintų pakaruoklių. Po to, žinai, tie žmonės sutinka, nu sako, nu, tikrai viskas labai aukšta, bet laimingų veidų nematom. Tai jau tą subalansu, aš nesakau, kad čia kiekvieną kartą išeis, aš pats būnu pertimpi savi vaikštai, žinai, susiraukęs, piktas, arba atpalaiduoji irgi jau junti, kad nepaprogresuoji kažkur plaukiai. Kiekvienas turi surast savo tą aukso viduriuką, bet kai tu surandi savo, tau nereikia aiškinti, koks kito turi būti. O primetinėjim, aš darau, dabar tu daryk. Ypatingai ta šeimoje vyksta. Žinai, kaip sakyt, viens kitą augina jau čia, nu, kaip sakyt, mokytojai, guru, čia ta ateina biški su bizumu. Tai va, būkim jautrus, stenkimės praktikuoti skaistą, bet neskubėt. Ir stenkimės savikontrolę praktikuoti, pagarbą, jautrumą viens kitam, statyti Dievą centre. Ir viską stenkimės matyti, kad tai yra Krišnos, kai galim net užrašyti ant stalo. Krišnos, ant kėdės Krišnos, net žodžius užrašyt, kai jau norėsi čiupt, jau, oi, priminsiu, ant kompiuterio, kompiuteris Krišnos. Atsisėdamas prieš kompiuterį, ką aš čia dabar veiksiu, nu gerai, tenkinsiuos. Krišna, aš einu į mają, atleisiu, dabar tavo kompiuterį, ne tau naudosiu. Bet man toks lygis, aš dėl to negriaušiu savęs, bet tu supranti, kad dabar esi majoj, dabar žiūri trilerį, arba skaitai Facebook'e kokius nors plėtkučius, Dabar atsirašai, taip. Kiek laiko, mano komentaras rinka, kiek laiko. Bet tu suvoki, bet tuo pačiu metu nesavęs neplaki, bet jau prašai Krišna, nu, norėčiau iš to išlipti. Tai va, tą visą suderinti labai svarbu. Tada turi normalią bhakti jogą. Normalią. Ir nepriekaištaukit kitiem. Jeigu pamatysi griežtesnį baktą, kuris atsidaro kompą tik dėl tarnystės ir uždaro, tai nepavydėk jam, nekritikuo, kad čia vaidina, čia ar fanatikas. Gal jo normalus lygis yra. Kaip Durmada pasakojo Vrindavane, jo tas sanskritologas, šitas Gopiparana Dana, prabūt, sako, jis atsiversdavo kompiuterį, paversdavo sanskritą, šventrašius ir užversdavo. Na. Krišnai kompiuteris būdavo. Ir tai nesuimituosi, tai ateina laikui bėgant. Taip. Gerai, tai gal bus kokių nors klausimų? Na jo, čia. Jo, čia. Ir svarbiausia, mes nekalbam apie tą fanatizmą tik tais pradžioj ir po 10 metų gali būti šita nuotaika neteisinga. Ir po 15, ir po 20 metų. Ir svarbiausia, nebadyt savęs, nes labai labai daug pastebimo yra kaltinimo. Iš aplinkos kaltinimo ir kažkoks nepilna vertiškumas ir toks nevertinimas viens kito. Tas tokie negeri dalykai, pavyzdžiui, kai baktų yra sunku, jisai ir kitų pradeda nebevertinti. Jam sunku, tai jis daugiau linkęs kritikuot, žemint, arba jam sunku daryti progresą, tai jis pavydi kitiem, kurie daro, tai visi tie dalykai. Ypatingai, kai baktas persitempia, tada ateina nuovargis, o kai nuovargis ateina, ateina liūdesys. Jo, ta magūna ateina ir niekam to nereikia. Geriau mažiau praktikuokim, bet prižiūrėkim kūną būtinai, prižiūrėkim psichiką. Krišna kūno nesutvirtins, tam reikia praktiką daryti, tam reikia mankštą daryti, reikia kvėpavimą daryti, kad protas būtų ramus, žiūrėti mitybą, žiūrėti dienos režimą, kada eina miegot. Jeigu negali anksti atsikelti, nesikelk anksti, o jeigu atsikeli save, palauži, tai tada dieną numeg. Pamėgau, kad pailsėtum. Ir jeigu reik tau kažkokio daikto, jeigu tu turi kažkokią materialę svajonę, pildyk tą svajonę, bet stebėk save, kaip jauties. Gal bepildant pamatysi, kad ai, nebereikia. Ir tai bus žymiai geriau, negu niekad savo neleist pildyti. Būna kartais jau kažką noriu daryti ir savo neleidė, po to pradėjai daryti, galvoju, nu kokia nesąmonė, gal nedarysiu. Na, čiučiu, tik paragauji to ir sakai, ai. Tada bus koks pildymas ar klausimas. Klausimas, tenkinant aistrą, kaip atrasti tą ploną liniją, kada jau eini į priklausomybę ir kada dar gali kontroliuoti tą aistrą. Jo. Tai vat pirmas dalykas, kurio mes turime mokintis, tai yra stebėti save. Priklausomybė labai greit žmogus pradeda pajaust. Priklausomybė reiškia, kada nebekontroliuoju. Taip? Kada jau matai nesąmonė bus, vis tiek darai. Nebekontroliuoji, reiškia, nu mes visi jaučiam, kada nebegali kontroliuoti. Pavyzdžiui, žėjo impulsas ir negali pasakyti ne. darai. Po to užėjo vėl impulsas ir vėl darai. Tai jeigu jau vat, šitie dalykai prasideda, tai tada reiškia, reikia sustabdyti dažnumą, nes tie impulsai, nu kažkokie tai jo tenkinimus, sakykime apie aistrą kalbant, jie užeina. Impulsai psichikoje tenkintis priešinga lytim, nu aistra užeina, taip. Ir kad tada, jeigu matai, kad tie impulsai dažnėja, noras tenkintis, jis turės tendenciją dažnės. Dažnės. Reiškia, kažkokią ribą reikia pastatyti, tokią, kuri nesukeltų per didelės įtampos, bet ir nebūtų, kad visiškai atsipalaidavęs gyveni. Ta askezė, nu, tas laikymas, nu, pavyzdžiui, kaip valgis, duosim pavyzdį. Valgai. Ir pavyzdžiui, jau jauti, kad jau gali daugiau nevalgyti. Bet protas dar sako, dar įsidėk vieną porciją. Nu, dar įsidėk. Tai vat, ties tą vietą galima įsustabdyti. Taip ir čia, žmogui, jeigu nuimsi geismo tenkinimą, jis tiesiog ligos gali pradėti vystytis, jeigu jis tam nepasiruošęs. Tai tada jisai turi sau leisti geismą tenkinti, atgailaut ir kažkur ribą uždėti. Ir tas standartas, kokį jis pasidarys, turi nekelt per didelės įtampos, bet ir nebūti jam per mažas. Duosiu pavyzdį, jeigu žmogui reikia, pavyzdžiui, 6 lytinių santykių per mėnesį, susideda 5. Ir dirbant to. Po to susideda 4. Po to susideda 3. Bet tas standartas jam neturi plėšti nuo stogo. Kažkokia įtampėlė yra, nes be įtampėlės mes neauksim, bet neturi būti ir atsipalaidavimas, kad ai, man tai yra visiškai be jokių pastangų. Jis turi būti pastovi, va tai va tą ribelę turit pats pajaust. Šiaip jeigu žmogus pradeda kontroliuoti pas jį priklausomybę, nesivystis. Jeigu jau išsivyščius priklausomybė, reiškia, jisai ilgą laiką nestebėjo ir atsibudo, kad jau viskas priklausomas tapo. Tai jeigu jis jau atrado, kad yra priklausomybė stipri, tada nuima po vieną, nu kaip sakyt, po vieną, nuimi. Ir kai nuimi, tada su intensyvinė praktika ir malda, kad Krišna duotų jėgų laikytis tą vieną kartą nuėmimą. Nes kūnas pajaus. Čia tas pats, kaip valgau 3 kart per dieną ir pradėjau valgyti 2 kart per dieną. Arba, pavyzdžiui, valgau 7 kart per savaitę ir šeštadienį padarai iki pietų nevalgau. O tokį įvedi. Į protas tą užfiksuos, kad visą laik valgydavo, dabar šeštadienis iki pietų nėra. Tai vat, nuėmė ir prašai Krišnas, kad duotų jėgos. Ir Krišna tikrai duos. Nu, tarnystės daugiau, mantros daugiau, maldos daugiau. Ir kai tame lygį įsitvirtinat, pavyzdžiui, mėnesį laiko, 2 mėnesius laiko, jau galite tą lygį palaikyti, pajausit, kad galite dar mažinti. Tada mažinat dar. Vato dar, kol iki 0 dainat. Pavyzdžiui, tas gali procesas vykti 10 metų, gali metus vykti. Bet šiaip dažniausiai, kad išsivaduoti iš lytinių santykių potraukio, tai vyksta 10 mėnesiais. Ta praktika vyksta. Nebent žmogus ima kertą, bet tada jis turi atlikti specifines praktikas ir labai labai gerai stebėti savo kūną. Nes eina iškart lytinių organų ligos. Kodėl eina? Dėl to, kad geismas, energija, jinai teka žemyn. Ir kai žmogus geismo nerealizuoja, pasijaučiasi įtampą ties bambos rytimi ir į apačią. Įtampa, ten kaupiasi. Ir jeigu jis tos energijos kažkur tai neištransformuoja, nepanaudoja, tai įtampa pradeda gadinti organų veiklą ir įsimeta ligos. Gali su kiaušidėm būt, gali su prostata būt ir taip toliau. Tai tas žmogus, jis jeigu nori realiai transformuoti seksualinę energiją, visų pirma jis turi padidinti darbo valandas. Bet tos darbo valandas turi būti mylimo darbo valandas, jis turi nešti malonumą. Tada jis iš apačios tą energiją kelia į viršų. Jis neina į apačią. Jis pradeda, tu keli ją į viršų. Lygiai taip pat, kai mes mastume apie Dievą, mes energiją keliam į viršų. Į viršų keliam. Jis neina į apačią. Jeigu jis nepakelia tos energijos, tada atlieka paprasčiausiai mankštą arba fizinį darbą, kad išeitų tą energiją. Jeigu vis tiek neišeina, leidžia savo skaniai pavalgyti, leidžia savo ilgiau pamiegoti, bet tik ne į seksualinius santykius. Tai va taip reikia dirbti nuėmus tą vieną dalelę, vietoj 6 kartų, 5 kartus, va tą kartą kažkom užpildyti, po to vėl užpildyti. Nes principas yra toks, siela nori laimės. Ir jeigu mes neduodam laimės iš kažkokios kitos veiklos, mes norėsim laimės iš seksualinio gyvenimo. Turi kažkur rasti kitur laimę žmogus. Turi tą laimę atsirasti kažkur. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, dirba nemylimą darbą, tai jisai po to atsigrėbė naktį, jis nori tenkinti su antra puse, nes jis visą dieną kentėjo. Kaip pavyzdys. Arba, pavyzdžiui, jeigu jis visiškai pinigų neturi ir išgyvena stresą, jisai norės laimę semtis iš priešingos lyties. Ir tai bus neteisinga. Tai vat žmogus turi labai gerai pažiūrėti, ar jisai laimingai gyvena, ar jisai užsiema tom, ką jisai myli. O jeigu to negali pakeisti, tai tada praktiką didini, laisvalaikį kažkokį gerą randi, ar ateini tarnaut baktam kažkur tai, kad laimės ateitų. Nes seksualinis gyvenimas reiškia, aš nepatiriu laimės pakankamai gyvenime. Va, tai gilioji prasmė. Dėl to sako, jeigu žmogus, jis patiria daug laimės iš praktikos, jam nebereikia lovos reikalų. Jam tiesiog nebereikia, nes jisai pilnas, bet kad tą lygį pasiektų ir praeit ne vieni metai. O kol jam reikia žemiškų malonumų, dėl to sako, kas yra labai gerai. Mylimas darbas, mylima veikla, pasineri ir pakeli iš antros čakros energiją į trečią, į valios centrą, tai yra nu, į veiklą. Tarnystė baktam duoda laimę, tai būtent širdies čakroje pradėjaus laimę, tai yra dalinimas, duodi. Bet kadangi seksualinis dalykas yra bazinis poreikis, net ir su dvasinė praktika, su mylima veikla, su mylimu darbu vis tiek yra sunku ištransformuoti. Jis yra labai giliai įsišaknyjęs, dėl to, jis sakau, reikia ne vienerių metų, kad tą dalyką išrautų. Reikės tą geismą apvalyti. Pirmas momentas reik stebėti ir po biškį kartelę mažinti. Antras momentas stengtis mylimą darbą dirbti. Toliau trečias momentas turėti malonius santykius, nes vyras ir moteris gali tiesiog bendraudami pasitenkinti. Pasikeis subtiliai tą energiją. Bendraudami. Bet jeigu nėra tos antros pusės arba su antra pusė blogi santykiai, nepasikrauni. Tada bandai atstatinėti santykius, kad vyktų kaita. Juk šeimoje leidžiami yra santykiai. Gali liestis, gali glamonėtis, gali bučiuotis, bet neperėti grubius santykius. Tai va, tai vyram tai visų pirma yra maloni veikla. Nes vyras, jeigu neturi mylimo darbo, 100% jis seksualiai tenkinsis dažnai. 100%. Jis turi turėti mylimą veiklą ir ten dirbti taip, kad grįžęs kristų į lovą su drabužiais. Negyvas. Iš nuovargio. Va tada yra geras ženklas. Net jeigu jis ir praktikos nenori, jis turi tada tiek daug dirbti, kad jisai būtų pavargęs, jam nebebūtų jau jėgų ten tenkintis lovose. Dar dadedi dvasinę praktiką, dadedi kvepavimo pratimai yra, kvepuoji, geismą iškvepuoji, jai labai svarbu yra kvepavimo pratimus daryti. Kvepavimas tai reiškia kas? Tu reiškia geismą, pyktį, baimę, stresą išleidi. Į tavęs nekankina. Čia kaip grubus, kaip mūsų kūnas turi prakaitą, kurį mes turim nuplauti, taip ir protas turi savo prakaitą. Nu, kaip sakyt, psichika išprakaituoja, jinai išmeta, prisikaupia. Kaip dulkių siurblys, baimių, geismų, pykčių, visokių. Tu turi iškvepuoti. Jeigu mes kvepavimo nedarom, mūsų galvoj visą laiką bus daug streso, geismo, pykčio. Visą laiką. Aš kiekvieną dieną darau kvepavimo po 30 minučių. Kiekvieną dieną. Nors ir mantrą kartu, ir gamtoj būnu, ir mankštą darau, kai be kvepavimo nepadarai, galva prisipildo įtampos. Baktai kvepavimo nemažai praktikuoja, dėl to... Ir pakvepuoji tą aistrą gali nuleisti. Iškvepuoji aistrą. Po to mylimas darbas, po to džepa, geras bendravimas, tarnystė ir žiūri, kad jau tą vieną punktą, kur nuėmė, jau gali laikytis. Ne 6 nuodėmės, 5 nuodėmės. per mėnesį. Po to dirbi ant penktos. Po ant ketvirtos. Nueini. Bet pirmą reikia įsitvirtinti tam lygį. Įsitvirtinti. Mėnesis, du, nekelti standartų. Tiesiog po to vėl kitą lygį, vėl įsitvirtinti, vėl kitą lygį, vėl kitą lygį. Ir po biški, žmogus išeina. Bet jeigu staigiai užraukiama viskas, tai nesuveiks. Nesuveiks. Niekam nesuveikia dar. Arba suveiks, bet per kūną išlys. Tai to, toks būtų pastebėjimas. Net jau geriau tada skaniau pavalgyti, pasilepint, pasitenkint, bet nei lovas krist. Reikia žinot, kaip geismą apeit. Geismas tai reiškia noriu malonumo. Kažkokio tai. Malonumo. Leis savo pavalgyti, leis pamiegoti ilgiau. Gali eit pasišokti prie karminės pasaulietinės muzikos, žinai. Gali pasibendrauti maloniai, bet nelytiniai santykiai. Bet jeigu negali be to, nudarai tenkinėsi, po to sakai Krišna, nu, kada aš iš to išlipsiu? Kaip aš save kaip sielą pažinsiu, jeigu man reikia kūną tenkinti pastoviai? Gal dar bus koks klausimas? Jo. Seksualinė priklausomybė yra pati stipriausia. Tai yra stipriau negu alkoholis, tai yra stipriau negu... Tai yra visatos mastu pusdyviai turi problemų su seksualinė priklausomybė. Tai yra, yra grubi seksualinė priklausomybė, yra subtili, kada tau reikia priešingos lyties energijos, čia bus antras etapas. Kai jūs nulipsit nuo grubių santykių, prasidės kitas, advanced, nuo pažengusių lygis. Kada tu pradėsi dirbti su tuo, kad tau nereikėtų priešingos lyties net energijos. O kai laikaisiai skaistos, tampi labai jautrus priešingai lyčiai. Labai greit jautiesi, kaip keičiasi energijos. Nes tu, kaip sakyt, kaip pasininkauji, labai jautrus kvapam tampi. Labai jautrus. Tiesiog, kai tau to truputėlį trūksta, žinai, tu jautrus tampi. Ir subtilė aistra, jinai, tu fiksuoji, kaip vyras ir moteris, moteris ypatingai moka subtiliai tenkintis. Ypatingai, nes ten yra duotas kūnas, toksai specialiai tam. Subtilus kūnas yra labai jautrus. Ir vyras ir moteris gali va taip šnekėdamiesi keistis. Taip, jokių problemų. Net į baktai, net ir ofise, net ir baliui giminės susitikęs, žinai, su savo, su kito žmona. Aš nekiai atrodo, po tu sako, einam pašokti. Ne, kaip būna, pasauliečiai, einam pašokti. Nu tai viskas, pašokti tai reiškia, žinai, pasiemi, priglaudė kitos moters krūtinę prie savo. Nu tai klausy, kas ten vyksta tada, nu bet ten jie nesupranti, žinai, ten jie nesakai, bet pat supranti, kas čia vyksta. Arba ofise sėdi, jau šnekiesi. Žiūrėjau, 15 minučių šnekėsi, 20 darbe. Nors moteris ištekėjus viską, bet tu šnekėsi. Tai toksai. Nu kas, arba nueini, kad ir kokį turgų, pas kokią pardavėją, žinai, simpatišką. Ten kažką žiūri, nenusipirkai, bet to nusipirkai, dar kažkur žvalgaisi, dar kažkokį žodį, kažkokį blevizgos pradėsą. Tai vat, antras etapas yra išsivaduoti iš subtilaus potraukio. Ir čia jau čia yra jau profesionalo etapas jau ne taip paprasta. Ten yra dar sunkiau, negu iš grubaus išėjai. Dar sunkiau. Ant to visi jau yra pakybę visatai. Visi. Ant kaitos. Čia. Ir tik tais tada, kai išlipi į sielos lygį, į sielos, reiškia, nebesitapatini nei su grubiu kūnu, nei su energijom, vyriškom, moteriškom, tik tada gali matyti moterį kaip sielą, vyra kaip siela. A kaip pas mus sako, žinai, aš čia žiūriu kaip į sielą. Jėtus, neklausykit. Niek šiai sielą da nematė. Niekas, da tos sielas nematė, suprantat? Gal koks dvasinis mokytojas įmatė sielą. Bet šiaip kaip pas mus, žinai, čia mano sesė, čia mano dukra, čia mano... Geriausiu atveju tu pagarba laikai ir atstumą, bet kad tu tave kutena tos energijos, tai patikėkim, ten pakutena visus. Bet laikaisi to atstumo. Dėl to ir yra vediniai kultūrai tas griežtas etiketas, kadangi yra žinoma, kad tos energijos cirkuliuoja stipriai, yra žinoma. Išminčiai žinojo, pasakė etiketą. Vienas ant vieno kambaryje, nesvarbu su kokio amžiaus moterim ar vyru, nelieki. Nelieki. Nes prasidės kaita. Pas baktistantas ar asva... Ne, čia mes nepritaikysi to, bet mes patį principą, nes mes čia nepradėsim dabar ateiti darbovietę sakyti, mano stalą į atskirą kambarį, ne, sakys, eik tu, žinai. Bet pats principas, pavyzdžiui, Baktistantas Sarasvatis buvo kambary, Brahmacharis buvo šalia jo ir atėjo pas jį mama su dukra, su jo sesė. Ir Brahmacharis sako, nu aš jūs palieku. Jis atsisuko į tą Brahmacharį savo mokinį, sako, tu nori, kad aš pulčiau? Baktistantas ar Prabhupados mokytojas, nu aš jūs pavyzdį davė. Atėjo mama, nu patikėkit, senum, į sesę, jau ten nežinau, kelių metų, ar 60, ar... Sako, tu nori, kad aš pulčiau? Sesė tikrai buvo, bet ar mama buvo, neatsimenu. Bet, nu, kaip sakyt, kraujo ryšių. Tai jis rodė pavyzdį, kad, nu, nejuokaukit. Tos skaitos vyksta ir... Bet vėlgi, koks tavo lygis, žinai, koks tavo standartas, jeigu ten tu iki tiek neneši ir tau jau protas čiuoš, nu, tai leidi savo subtiliai tenkintis, bet supranti, ką darai. Supranti, ką darai. Tai va, matot, kaip Prabhupada sako, tapkim žmonėmis, tai va, jis ir turi minti tą lygį. Čia dar yra ne bakto, ne vaišnavo lygmo, kas įdomiausia. Subtilis skaista, tai yra dorybingo žmogaus lygmo, sakykim taip. O vaišnavas reiškia, jau tikrai, tai yra transcendencija, jis nebemato vyrų moterų. Jis mato sielelę, dušės mato su dvasiniam formu. Jis nemato, kad čia moteris, čia sena, boba, čia senas, dėda, žinai, nėra tokių dalykų. Ar jauna? Tai va, iki vaišnavo lygmens Prabhupada ir sako, pirmą dorybės guna, pirmą dorybingas žmogus turi tapti, išmokti laikyti savo žodžio, va kaip Rama rodė, kas yra dorybingas žmogus. Savitvarda, savikontrolė, pareigos, jautrumas, pagarba ir taip toliau, taip toliau. Ir po to vaišnavas, tada kyli jau į tą pažengusių lygį, kada jau virš pusdėvių žmogus pakyli. Ir tada pusdėviai jau kai tokia siela grįžta, kodėl pusdėviai beria žiedlapius, kai siela grįžta į dvasinį pasaulį. Jeigu siela pasiekia virš jų lygį, net ir va čia, Šiauliuose, tu gali pasiekti virš pusdėvio lygį. Ir kai grįžinėsi namoje, tau lenksis. Nes mes turim Prabhupadą, mes neturim taip, Himalajų, mes neturim rojaus sodų ir čia už viską mokam baisius pinigus. Bet mes turim Prabhupadą ir mes galim pakilti netgi virš pusdėvio lygio. Nes pusdėviai strigė yra su šitais reikalais. Jį, nu, neįmanoma jiem. Nu, neįmanoma, suprantat. Mes būtume, tai iškart degraduotume. Jų aukštas lygis, nes jie turi labai gražią žmonas į vyrus, bet jie atsimena Dievą, netgi tenkindamiesi. Pas jos dominuoja satva. Bet daugumas pusdėjų nėra transcendencijų. Jeigu siela, vat, kad ir Šiauliuose iškyla į transcendenciją, pusdėjų tikrai pasia jau į būtą ateis lenktis. 100%. Pas Prabhupadą į tokius skambarėlius, kai skaitydavo paskaitas, ateidavo pusdėviai paklausyti. Prabhupada pats ne kartą yra tas sakęs. Nes jis buvo virš pusdėviai, nors jo kūnas buvo žmogaus duotas. Jis matė, jis transcendentiniam buvo. O pusdėviai dauguma jie skirsto vyras, moteris. Jauna, graži, ne jauna, ne graži, o skirsto. Tik vienas kitas pusdėvis yra transcendencijai. Daugumas pusdėviai yra satvaguna, reiškia iliuzijoje darandis. Tai susidau, kiek reikia, tai ir sako, jeigu tavo sąmonė kyla, tu kaip per visatą kyli. Ir kai tavo sąmonė pasiekia pusdėvių sąmonę, tu tiesiog matai juos, atsimerkęs, tu kontaktuoji pilnai, jokių problemų. Kai tavo sąmonė pasiekia dvasinio pasaulio sąmonę, tu iškart matai, tau nereikia su liftais kilt kažkur, ten, su raketom skraidyt. Jeigu mes dar pusdėvių nematom, reiškia, sąmonė nėra pusdėvių. Matom dvasę, seniau, sako, o, čia naktį atėjo pabaisos. Nu, tai kokia sąmonė, tai matai, nu. Baubokus visokius, Reiškia, nu. Jeigu jau angeliukus pradėjai, kai ten Dhruva Maharadžas, kai meditavo, sako, ką jis pirmą pamatė? Dangiškas būtybės, kai pradėjo medituoti, kai jo sąmonė pradėjo kilti. Gėdorius, muzikantus, žinot, gandarvai, apsaros, vidėdharai. Tai yra vat, mūsų sekanti platforma, kur mes turėsim pamatyti. Vat, tos būtybės turim pradėti jaus. Po to eis, čia buvo arloka, po to eina svarga loka, jau pusdėviai didėjai. Juos turėsim pamatyti. Virš pusdėviai eina išminčiai, kurio lygis sąmonės aukščiau negu pusdėviai. Su jais turėsim. Nu, juos natūraliai mes pamatysim. Po to eina Brahma, su Brahma turėsim susitikimą. Jisai juk mūsų yra mokytojų sekos pradininkas. Kas eina Krišna? Brahma, Narada, taip? Ir po to, kai su Brahma pakalbėsim, prasidės visatos kiautai. Visatos kiautose yra dar aukštesnės būtybės gyvena. Su jom susimatysim. Tiesiog mes jas jausim. Nereiškia, kad mes, žinai, kambarį bendrausim, bet tiesiog tu jausi, nes kai tik tai tavo sąmonė pakyla į tą lygį, tau tas lygis atsiskleidžia. Tau nereik niekur skristi su Apollo ten kažkokiais tai. Tu iš karto atsiskleidžia. Vat kai klausiau vakar Mahanidijos sami paskait, sako, Vrindavanas tai nereiškia, kad skrendu su raketa, pirmą pusdevių pasauliai, po to aukščiau per visatą, jau milijardas ten juodžia, nu milijardas mylių dar, milijardas ir jau. Ne, sako, labai įdomi, tokia rakursa, sako, Vrindavanas yra va čia iš karto, va ši čia va. Tik tavo sąmonė pakyla iki to lygio, tau čia Vrindavanas, va čia va šitam kambarį atsiskleidžia. Tau nereikia nie. Kaip Prabhupadas sako, aš sėdžiu New York'e, man jokio skirtumo, sako, a Vrindavanas o New York'as. Bet tai čia ir įdomus dalykas, kad kodėl Bhaktas sako, tampa mistiku natūraliai. Nes jo, kai sąmonė kyla, jis su visais lygiais egzistencijos susipažįsta, Krišna supažindina. Tai nešia, kad jisai vaikšto ten po kitą planetą ir tyrinėja viską. Ne, jis tiesiog užfiksuoja. Čia kaip su apžvalgos ratų kyli, pirmą 2 aukštų namus pamatai, stogus 3 aukštų, 4, 5, po to žiūri jau 12 aukštai, po apačią, žinai, ir nu, natūraliai, arba kai su lėktuvu kyli iš šario uosto. Taip ir čia. Natūraliai ateis. O kol mes nejuntam, vat, pavyzdžiui, krikščionė tos apie angelus, o ne angelai serga, mes nors juntam kažką iš šviesaus pasaulio būtybių. Nu, mes turim pradėti jausti. Tai nereiškia, kad tu Krišnos atsisakai dėl pusė, bet tu tiesiog, tai yra Krišnos kūrinė. O, pavyzdžiui, mes matom viens kitą tik dėl to, kad mūsų sąmonė yra viens kito lygyje. Taip? Dabar pakiltų sąmonę, pamatytum kambarį da kitų būtybių. Dabar pakiltų sąmonę, iš vis kambario sienų nebematytum. Matytum kitai perdvę. Iš tikrųjų, šitas kambarys sienų neturi. Jis tik turi sienas mums. Suprantat? Kažkas eina ir perėtų per sieną. Nu, koks jogas. Sakytų, kokia čia siena. Nėra sienas, tau siena, man nėra sienas. Na. Ar ne taip? Kaip Prabhupada sako, Vrindavane sienos verkia. Sakytų, kokius čia sienos verkia? Nu, kokius čia? Nu, bet kažkaip tai verkia. Reiškia, siena gyva. Nu, kaip gali siena gyva? Kas ten gyvena sienoj? Kai sako, kinų tą sieną statė, tai mūrijo tos... Tie, kurie mirdavo į sieną, įmurdavo, žinai, taigi čia netoks lygis. Prabhupada sako, sienos verkia Vrindavane. Dulkės, kiekviena dulkė gyva būtybė Vrindavane. Kur tokio, paimtų tą dulkę, mes čia ant galvos barstomės, ne, nu ką, dulkė kaip dulkė, žinai. Arba Radakunda ten, ne, prašo. Radakundos viduje, viduryje sala. Ne.
Nuvažiuoju. Kažkokie tai indusai vaikšto, duok pinigų, duok, aš tau duosiu maldelę, ten žvakutė, žinai, ten tave taso, odai cvakina. O ten, supranti, vidury Radakundos ir Šemakundos, reiškia, salelė, kur Rada Krišna susitinka, Radakundos laiptai, ten deimantiniai, krištoliniai. Žiūrė, paugė žolėm, grandinės kažkokios nusileidė, murktelni, tas vanduo žalias. Nu, va, ta sąmonė tokia ir yra. Eini ten... kanalizacijos, keulės, marvė, nieko nematai, tik junti, kad kažkas yra. Junti, ne, ta tokia, vat, yra, malonu, lengvai džiapa, kažkas vyksta, bet nematai. Radarani tau nepraėjo, prašona, Krišna irgi. Girdi tos garsus, nervina ten, jeigu kokius vidurius paleidžia, iš vis visi nervina, norisi vienatvės. Taip ir čia, mat, tų sąmonės lygių daug ir kiekvienam lygiai skirtingas tas pasaulis matosi. Ir kaip Prabhupados paklausiau paskaitą, klausė viens ten paskaitos klausytas, sako, Prabhupada, ar galima matyti praeitį, dabartį ir ateitį? Prabhupadas sako, taip, sako, kai tu tampi tyras kaip Dievas, tu matai praeitį, dabartį ir ateitį. Tai pasakė, taip iš širdyje, žinai, nu man irgi aktualu. Ateitį matyti, nu praeitį, kas tu ten buvai, kur ten buvai, kodėl čia atsidūrėjai, kodėl toks veidas, kodėl tokia barzda, žinai, kodėl tokia forma, ką ten darėjai, kad dabar gyveni va čia. Arba ateity, kas laukia, žinai, Prabhupada pasakė, tyras turi tavę. Bet jau ir dorybės gunai skaitos, jau ateina šita gale, bet jinai dar nėra pilnumoj pasireiškus, matyti ateitį praeitį. Satvagunai jau ateina misinės galios. Daug džiapos kartuosim, iškart pamastysim apie žmogų, iškart činkt informaciją ateis. Nu, jeigu pavarykit daugiau džiapas iš karto, čia jo, susiaktivizuoja tą žiūronas, trečią akį, ką pasižiūri, įmatai. Pažiūri vieną žmogų, matai tą žmogų, kas ką masto apie tave, ką daro, ką galvoja, žinai, koks santykis jo. Džiapikės daugiau. Šventumo daugiau ir ten nieks negailė, atidaro tau. Čia įgimta kaip vaikui. Nu, kas nors tau nukerta kojas. Vaikui duoda galimybę išmokti vaikščio. Taip ir čia žmogui įdėta galimybė matyti ateitį. Mes jos neišlavinam, nes per mažai praktikuojam. Tai ne tai, kad čia mūsų tikslas, bet čia yra kaip šalutinis dalykas, kuris atsiranda praktikoj. Turi atsirasti čia matymas, nes kitaip aklas palieki. Tai kaip tu Krišną matysi, jeigu tu žmogaus subtilaus kūno nematysi? Tai kaip tu Krišną žadi matyti? Jeigu tu žmogaus energetikos nematysi. Kodėl Prabhupada sako? Aš sako, žinau, kad tu mastai. Mokiniai laiškia. Kai tu mastai apie mane, aš mastau apie tave. Sako, 6000 kilometrų, sako. Jisai visą mano protą nuskaitydavo. Prabhupados mokinė dalinasi. Ateina laiškas, kai tu mastai mane, aš mastau apie tave. Ribolas. Gerai, jau mes čia. Per ilgai, bet kadangi šventę galim šnekėti, bet dabar padainuosim aratį ir paprasadausim paukoja maistą.